Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, sunteți împreună cu noi de la această oră la emisiunea Școala Cuvântului. Sunt Florian Aristea și vă salut cu drag pe toți cei care ne urmăriți fie la televizor, fie la radio, fie pe internet. În ocazia aceasta, un salut special prietenilor din Satul Mare, mai ales celor din Biserica Râul Viu, care se adună într-o sală de sport din strada Ostrovului, numărul 28. Dincolo de ineditul locului în care se închină această biserică și unde funcționează, am petrecut acolo o zi faină, așa cum spun ardelenii, și recomand tuturor celor care doresc să vadă, să viziteze această biserică, unde sunt oameni calzi și primitori. Așadar, salutări, prieteni, și toate binecuvântările din lume pentru dumneavoastră și pentru cei care vin acolo ca oaspeți și ca musafiri ai dumneavoastră, împreună cu care lăudați pe Dumnezeu și vă închinați acolo într-o sală de sport. Săptămâna aceasta, în cadrul celui de-al șaptelea studiu, vom discuta despre acele calități ale caracterului creștin care alcătuiesc așa-numita roadă a Duhului Sfânt. Sunt împreună cu noi trei pastori care au revenit în cadrul emisiunii noastre. Le spun fiecăruia bun venit, adică domnului Romică Sârbu.
Bun găsit!
Domnului Dragoș Mușat.
Mulțumesc pentru invitație, onoare să fiu alături de dumneavoastră.
Și domnului Marian Mihai.
Bine v-am regăsit.
Este o onoare și pentru mine să vă arăt cum se fac lucrurile aici în cadrul emisiunii Școala Cuvântului și să le facem împreună de asemenea. Și vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Duhul Sfânt se manifestă în caracterul creștin prin anumite calități, așa cum am remarcat. Calități ce sunt denumite de Sfântul Apostol Pavel cu un termen destul de ciudat pentru limbajul nostru uzual, actual, modern, și anume Apostolul Pavel spune roada Duhului Sfânt. O primă întrebare firească, logică, este de ce roada și nu roadele Duhului Sfânt?
Mă gândesc că mai întâi de toate, că în Biblie, în Vechiul Testament, în mod special, cuvântul roadă este destul de des întâlnit. De exemplu, când poporul evreu a intrat în țara Canaanului, Dumnezeu a rânduit o sărbătoare a primelor roade. Era o ocazie de mulțumire. Apoi, în Vechiul Testament, roada este o ocazie în care recunoști că ai fost binecuvântat. În Noul Testament însă se adaugă ceva. Roada este legată în mod special de Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt se manifestă într-un caracter. De aceea cred că Noul Testament folosește cuvântul roade la singular roadă. Pentru că e la un singur Duh Sfânt care se reflectă în formarea unui caracter. Sigur, caracterul are mai multe fațete. Se manifestă în diferite feluri, dar este același caracter, bun sau rău. Dacă e vorba de Duhul Sfânt prezent în viața omului, este un caracter bun.
Deci ar fi o sumă a trăsăturilor
de caracter.
Da? Exact. Mulțumesc. Dacă e ceva de adăugat?
Atunci când vorbim de roadă, cred că trebuie să privim la modul în care, în mod fizic, se produce roada. În mod fizic, roada se produce prin substanțele care provin din aceeași rădăcină, din aceeași tulpină. Chiar dacă roadele sunt mai mult, e vorba de aceeași sevă. Și cred că...
Explicați-ne, vă rog, metafora aceasta, pentru că e foarte interesant ce spuneți.
Și cred că ceea ce iese în evidență în mai multe fapte are aceeași origine. Iar originea este cuvântul lui Dumnezeu, este Domnul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt, aceeași origine care dă mai multe fațete, dar lasă să se manifeste în viața omului ceea ce trebuie, ceea ce e necesar. La urma urmei, omul care dă pe față această roadă își trage seva din Iisus Hristos, își trage seva din... își are rădăcina, este foarte bine ancorat în Dumnezeu.
Mulțumesc pentru că ați dat aceste explicații. Trebuie să justific cumva întrebarea aceasta oarecum simplistă. Am observat că și în biserică sau în limbajul bisericesc în special, la fel ca în alte domenii de activitate umană, cum ar fi domeniul medical, domeniul militar, există un anumit jargon. Jargonul militaresc, jargonul medical, jargonul juridic și așa mai departe. Numai cei inițiați îl înțeleg. De aceea aș dori să traducem cât mai pe înțelesul oamenilor, al prietenilor pe care îi avem la televizor, la radio, acest jargon bisericesc. Pentru că vorbim, de exemplu, despre roada Duhului Sfânt, s-ar putea să sune destul de ciudat pentru cei care ne-ar asculta prima dată sau care n-ar fi familiarizați cu un asemenea limbaj, și în măsura în care putem să actualizăm limbajul, să o facem cât mai pe înțelesul oamenilor. Dacă vreți să interveniți, vă rog.
Totuși, cred că este, chiar dacă e un domeniu, cum a zis, puțin mai tehnic, specific religiei, totuși, cred că oricine a mâncat în viața lui un fruct și s-a bucurat de el, care e fructul, e rodul unui copac. Aici, totuși, cred că apostolul Pavel nu a pus întâmplător acest termen. Și așa cum bine ați punctat, l-a folosit la singular. Pentru că dacă mergem puțin mai sus în același capitol din Galateni, capitolul 5, la versetul 19, el spune așa: și faptele firii pământești. Faptele firii pământești folosește la plural, iar roada Duhului o folosește la singular.
Deci sunt două liste puse în contrast.
Sunt două liste puse în contrast.
Faptele firii pământești
faptele...
și roada Duhului Sfânt.
Exact.
Mulțumesc. Haideți să începem prin a citi ce spune Mântuitorul în Evanghelia după Ioan, la capitolul 15, acolo unde studiul nostru ne indică faptul că ar exista o anumită condiție pentru rodire sau pentru ca în viața unui creștin să se manifeste aceste calități ce alcătuiesc roada Duhului Sfânt. Dacă ați găsit, vă rog să citiți versetele 4 și 5 din Evanghelia lui Ioan, capitolul 15. Vă rog.
Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa și nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic.
Vă mulțumesc. Pare un text simplu și pentru un creștin familiarizat cu Scriptura este ușor de înțeles. Dar să presupunem că m-aș afla acum în spatele ecranului și v-aș urmări pe dumneavoastră discutând. Aș fi pentru prima dată la emisiunea dumneavoastră la Școala Cuvântului, aș fi butonat cu telecomanda și v-aș fi auzit citind acest text. Ce înseamnă această rămânere în Hristos? Nu-i suficient pentru mine că mă declar creștin? Nu-i suficient că merg la biserică? Ce înseamnă rămânerea asta în Hristos?
Da, e interesant modul extrem de practic în care ne vorbește Mântuitorul Domnul Iisus Hristos. Folosește simbolistica din natură, folosește realitatea din natură. Ca un rod să aibă viață, trebuie să aibă seva pe care o primește de la rădăcină. Nu există rodul independent de copac, să zicem, dacă luăm acest exemplu.
În cazul nostru, vița.
Vița. Da. Nu există strugurile independent de rădăcină. În al doilea rând, pentru ca strugurile să aibă un anumit gust, e nevoie ca pământul să fie bine hrănit, să fie bine udat, să existe substanțe nutritive în acel pământ. Deci eu cred că un creștin care trebuie să exprime ceva, e nevoie de o consecvență, o viață de rugăciune, e nevoie de un studiu corect al cuvântului, precum planta are nevoie de acest lucru. În al doilea rând, planta are nevoie de lumină, are nevoie de lumina soarelui, are nevoie de un mediu prielnic. Așa cum și creștinul are nevoie de informație corectă în viața lui, are nevoie să cearnă această informație.
E foarte interesant ce spune, scuzați-mă dacă v-am întrerupt, însă a avea lumină, a avea pământul săpat în jurul, nu ține de viță sau de planta în sine. Asta le face altcineva. Mântuitorul spune, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, rămâneți în mine ca să aduceți roadă. Ce înseamnă pentru mine ca mlădiță, metaforic vorbind, să rămân? Cum pot rămâne eu în butuc, în butucul viței, în mod practic, fără a apela la jargonul bisericesc?
Da. Mă gândesc, dacă îmi dați voie...
Vă rog, nu, dar domnul Dragoș nu și-a terminat ideea.
Nu, pot să vorbesc, rămâi că și ele.
Cred că Domnul Iisus a vrut să sublinieze importanța legăturii. Dacă n-ai o legătură cu Iisus, nu poți să ai un caracter deosebit.
Legătura cu Iisus, ce înseamnă asta?
Exact acum vreau să explic ce înseamnă să ai o legătură cu El. În primul rând, trebuie să faci pace cu Dumnezeu. Adică să mergi la El, să-i spui: Doamne, sunt așa cum sunt, cum mă cunoști, sunt păcătos, te rog să mă ierți. Și te rog din suflet, dă-mi o inimă nouă. Îmi aduc aminte când am început viața de credință. Îmi plăceau anumite lucruri negative, dar am simțit așa într-o singură seară că ceea ce îmi plăcea și era negativ, rău, nu mai îmi plăcea. Iar lucrurile care nu îmi plăceau, dar erau bune, au ajuns să-mi placă. Mă simțeam îndemnat spre ele și am început să le fac. Deci legătura cu El presupune mai întâi de toate să fac pace cu Dumnezeu. Să recunosc că sunt păcătos în definitiv și că fără El nu e nicio șansă ca să încep o viață nouă. Apoi legătura cu El o pot ține prin rugăciune.
Asta presupune că dacă ar trebui să fac pace cu Dumnezeu, sunt cumva în război cu El? Sau de ce exprimarea aceasta, să fac pace cu Dumnezeu? Ce-mi trebuie ca și creștin, dacă m-am născut într-o țară creștină, mă declar creștin la recensământ din 10 în 10 ani, atunci când se face recensământul, da? Mă duc la biserică, poate nu săptămânal, vorbesc acum din perspectiva unui om obișnuit, dar poate la marile sărbători particip, când trec prin fața bisericii îmi fac cruce, sau dacă sunt protestant mă gândesc la Dumnezeu, dar mai mult decât atât, ce ar trebui să fac, nu?
Potrivit Bibliei, omul se naște cu o natură păcătoasă, cu tendințe spre păcat. În felul acesta, omul este în război cu Dumnezeu, adică este în contradicție cu morala, cu principiile de viață pe care Dumnezeu le afirmă în cuvântul Său. De aceea, el are nevoie să facă pace, pace cu Dumnezeu și pace cu sine, adică aceste tendințe să poată fi înfrânte, biruite, să poți asimila în viața ta noi principii morale, să trăiești altfel decât cum trăiai înainte.
Mulțumesc. Înseamnă să-mi recunosc înstrăinarea de El, așadar,
exact.
Și să-L las pe El să-mi conducă viața așa cum îmi spune în Sfânta Scriptură, dacă am înțeles bine.
Da, sigur.
Vă rog.
E clar că ceea ce Mântuitorul spune aici nu poate fi dus acea paralelă până la capăt, dar ceea ce Mântuitorul spune aici face apel la opțiunea personală. Dacă tu rămâi, poți decide să rămâi sau nu. Dacă decizi să nu rămâi, poți decide să trăiești așa cum vrei tu, cum, după impulsurile firii pământești, după cum te-ai născut. Și cred că putem privi în jurul nostru la cei pe care îi iubim cel mai mult, la copiii noștri. Biblia spune că ei se nasc în păcat, sunt zămisliți, o fire. Și observi aceste lucruri de la copii. Primul lucru îl observi: egoismul, e al meu. Ia jucăria celuilalt, dorința de a acumula cel mai mult, dorința de... Ori varianta pe care Domnul Hristos, vrea să o spun așa cum și colegul meu a anticipat, este legătura cu Iisus, care îți dă un nou început, un restart, o nouă viață. Rămânerea în Iisus Hristos înseamnă să trăiești în această lume alimentat de alte dorințe, alimentat de alte influențe, având seva pe care însuși Domnul Hristos a avut-o atunci când a trăit printre noi. El a trăit pentru alții, a făcut planurile pe care Dumnezeu i le-a dat să le facă și a împlinit voia lui Dumnezeu. Iar până la capăt, voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Această voia lui Dumnezeu se manifestă într-un mod practic prin roada Duhului Sfânt, e turnesolul. Dacă faci faptele acelea...
Dovada.
Dacă faci faptele acelea, atunci înseamnă că ceea ce te alimentează, de unde tragi seva, este Iisus Hristos. Dacă nu, e seva vieții native. Într-adevăr, pot fi și nativ să faci fapte bune, ce e bun în firea lui, dar acelea nu sunt roada Duhului Sfânt despre care vorbește Apostolul, ci e o fire...
Proces, care este rolul Duhului Sfânt? Pentru că despre El vorbim. El, bănuiesc că aduce toți nutrienții, dacă mă pot exprima în continuare cu această metaforică, în viața noastră. Care este rolul Duhului Sfânt în procesul rămânerii în Hristos?
Mântuitorul a folosit o parabolă, aceasta este o parabolă. Am crescut într-o zonă viticolă și pentru mine pasajul acesta este foarte familiar, pentru că am văzut cum întrețin oamenii, cum lucrează și am lucrat și eu.
Așadar, sunteți la dumneavoastră acasă.
Suntem
cu această parabolă.
Un lucru pe care pot să-l spun vis-a-vis de toată această situație: Mântuitorul, când face un lucru, el îl alege și îl face pentru că este relevant. Și nu doar spune, a, uite, ar fi chestia aia. Și el spune cu un anumit, cu o anumită țintă. Ideea este că Mântuitorul aici vrea să ne spună niște lucruri extrem de serioase. Că este o chestiune de viață și de moarte. Că fără el, tu ești nimic. Oricât de...
Da, așa scrie, despărțiți de mine, nu puteți
exact.
Face
nimic. Pentru că aici se pune o întrebare. A văzut cineva mobilă făcută din lemn de viță de vie? Lemnul de...
Sună ca o glumă.
Da, dar e o realitate. Nu există. Vița de vie, lemnul acela, mlădițele acelea, nu le poți folosi să faci lucruri care să rămână. Singurul lucru pe care îl faci cu ele este să le bași pe foc. Adică ori rămân în viță și produc rod, ori dacă nu, se usucă și la foc, la foc cu ele.
E o analogie cumva cu viața creștinului sau ce vrei să spuneți? Ori roade, ori pe foc.
N-aș privi din punct... N-aș privi,
sună cam amenințător, de asta v-am
radical.
Întrebat.
N-aș privi din punctul ăsta de vedere radical, ci este o realitate. Poate să fie amenințătoare, cum a spus,
păi,
dar e o realitate
scrie.
Vie.
Cine nu aduce roadele, este tăiat și
da,
aruncat.
Din punctul acesta de vedere, aici iarăși trebuie să luăm în calcul Biblia, pentru că sunt sigur că sunt mulți creștini, credincioși și serioși, care de multe ori și-a pus întrebarea, oare nu cumva am păcătuit împotriva Duhului Sfânt, oare eu nu sunt eu mlădița aceea uscată? Din punct de vedere spiritual și eu au fost momente în care mi-am pus această întrebare și am zis, nu cumva sunt mlădița uscată? Nu cumva...
Este oare creștin care să nu se întrebe așa ceva?
Nu știu, bănuiesc că un creștin
mă refer la creștinii practicanți care citesc Biblia și te duc la
biserică. Să se gândească la asta.
Mulțumesc.
Ați întrebat care e rolul Duhului Sfânt și aș vrea să mai accentuez un anumit lucru. Tu nu poți deveni conștient prin tine însuți că ești rău. Nu poți, când eram în copilărie, mă murdăream uneori și nu vedeai când te murdărești pe față sau vezi doar anumite părți ale corpului. Duhul Sfânt te conștientizează că e rău. Rolul Duhului Sfânt ăsta e. Te conștientizează că e rău. El te învață ce trebuie să faci și cred că cel de-al treilea lucru, cel de-al doilea rol, te ajută, îți oferă toate informațiile și ajutorul necesar ca să poți face.
Mulțumesc. Mai am o întrebare. Sper să avem timp să o abordăm și pe cea personală. Și anume, de ce ar trebui să aduc roadă? De ce ar trebui să manifest aceste calități creștine în viața mea? Se întreabă orice prieten care ne urmărește sau oricine ne-ar putea auzi pe noi discutând despre acest subiect. Care e sensul? Care e scopul?
Roada nu este un scop.
Da, corect.
Ci roada este indiciul că tu ești acolo unde trebuie.
Bun, indiciul spre ce? Deci trebuie să existe un sens pentru care trebuie să aducem roadă sau să manifestăm în viața noastră acele calități despre care vom discuta în emisiunile următoare.
Aici, așa cum am spus, este indiciul, arată că tu ai o legătură cu vița, pentru că aici, între altoi și viță, se face o legătură și legătura aia este foarte sensibilă. Dacă legătura aceea nu există, mlădița moare. Dar dacă ea există, atunci este verde și aduce roadă, pentru că mai e un element cu vița de vie. Strugurele nu este camărul.
Bine, dar nu discutăm despre viticultură, nu?
Nu, dar totuși sunt niște analogii spirituale aici. Pentru că în Biblie, strugurele are întotdeauna conotația de bucurie. Acolo unde este prezent strugurele, unde este prezent rodul, unde este prezent vinul care este produs din strugure, el întotdeauna este asociat cu bucurie. Practic, Dumnezeu știe că oamenii din lumea aceasta au nevoie de bucurie, au nevoie de ceva care să transceandă o viața lor obișnuită și banală.
Deci scopul acestor calități numite roada Duhului Sfânt este bucuria?
Asta... Să ar fi unul dintre ele să aduci bucuria în viața oamenilor.
Eu cred că roada are un anumit scop, pentru că în lumea aceasta suntem creați de Dumnezeu, iar Dumnezeu este începutul nostru. Iar dacă privim în jurul nostru, observăm că tot orice cauză produce un anumit efect. Roada este efectul. Întâi pentru tine. este dovada de ce parte a barierei ești, a luptei ești în marea luptă între bine și rău.
Deci spune ceva dacă, despre noi creștini.
Spune trei lucruri. Asta e în primul rând, spune pentru mine. Și îmi fac o radiografie. Dacă roada e corectă și bună, înseamnă că sunt urmașul lui Hristos și stau pe stânca care este Iisus Hristos.
Trebuie doar, spune asta doar, despre doar dumneavoastră sau
doar să progresez. Despre mine, în al doilea rând.
Cine poate constata dacă nu
sunteți așa? Eu constat. Eu îmi verific mântuirea mea zilnică. E în primul
și
rând,
ar trebui să spună și alții când văd.
Ăsta e cel de-al doilea lucru al roadei, efectul roadei. Pentru ceilalți. Eu nu trăiesc la voia întâmplării, ci ca ceilalți, îi ajut pe ceilalți prin modul, îi influențez pe ceilalți prin roada mea, să-L aleagă pe Dumnezeu sau nu. Și în cel de-al treilea lucru care este produs de roadă, este o mărturie pentru veșnicie, pentru lumile nevăzute, pentru în marea luptă sunt oameni care îl aleg pe Dumnezeu, iar faptul că l-au ales pe Dumnezeu este tocmai această roadă.
Mulțumesc că vrea să interveniți.
Vreau să spun că roada este dovada, este argumentul că eu aparțin lui Dumnezeu, că am optat pentru un nou fel de a trăi. Dați-mi voie să spun că roada este pașaportul. Atunci când toate lucrurile se vor isprăvi în lumea aceasta și Dumnezeu va instaura lumea așa cum a gândit-o El din totdeauna, caracterul, roada Duhului Sfânt este pașaportul, este dovada că sunt pregătit pentru astfel de lume, că trăiesc astfel, gândesc astfel. Am în mine însumi dovada că am intrat, dacă vreți, în planul cel veșnic al lui Dumnezeu cu lumea.
Mulțumesc! Chiar și Mântuitorul subliniază, dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Ultima întrebare, la care aștept un răspuns scurt, concis, ca de obicei, într-un minut fiecare, este aceasta. Care este cauza pentru care foarte mulți creștini se mulțumesc doar cu, așa cum spune Apostolul Pavel, o formă de evlavie? De ce se mulțumesc foarte mulți creștini doar cu o formă de evlavie, o tentativă de creștinism sau de viață spirituală? De ce nu-și doresc mai mult? Vă rog pe scurt, începând cu dumneavoastră, domnule Marian Mihai, și terminând cu domnul Romică Sârbu, trecând pe la domnul Dragoș Mușa.
E greu de explicat acest lucru, dar din nefericire este real. Și oamenii aceștia trăiesc o minciună, o amăgire, prin faptul că ei parcă sunt, dar în realitate nu sunt. Este ca o simulare a unui lucru real și chestiunea asta este tristă, pentru că ei nu se bucură de adevărata viață.
Mulțumesc, de asta am și întrebat, pentru că este cumva în contextul discuției despre rămânerea în Hristos, care înseamnă, după cum ați subliniat deja, mult mai mult decât a mă declara creștin la recensământ, decât a participa la biserică și așa mai departe. Care este răspunsul dumneavoastră?
Eu cred că există o tensiune în viața creștinului între a face și a fi. Biblia vorbește despre a fi, nu a face. Însă creștinismul de astăzi pune accentul pe a face. Dacă fac fapte, dacă sunt o formă de evlavie exterioară, atunci ăla e creștin, că ajută pe săraci, că și e presiunea aceasta. În al doilea rând, poate fi presiunea grupului și a bisericii. Te ascunzi în spatele unor lucruri cerute, în spatele unor fapte exterioare. Și cel de-al treilea lucru, care este extrem de așa, vehement și găsit în viața și în lumea religioasă de astăzi, noi nu urmărim perfecțiunea, ci în cultura noastră urmărim doar nota 5 de trecere.
Minimul.
Și ăsta e iar un flagel al religiei. Dumnezeu spune, eu cer totul, nu doar minimul. Nu poți fi creștin de nota 5.
Deci nota 10 sau repetent.
Asta e în viziunea cerului.
Da. Mulțumesc. Foarte
când optez pentru o formă de evlavie, pentru o aparență, eu am controlul. Deși în fața lumii, dă bine. E un om deosebit, vorbește frumos, dar este doar o formă. Când sunt din adâncul sufletului, cauza pentru că mi-e teamă să cedez controlul, ca să mă conducă Duhul Sfânt. Și vreau să fiu un control, dar să mă și mulțumesc în același timp, să dau bine în ochii altora, dar eu am controlul. Eu am controlul. Când predau controlul, atunci se produce schimbarea autentică.
Vă mulțumesc că mai avem la dispoziție 4 emisiuni săptămâna aceasta și abia aștept să le parcurgem pentru a detalia mai mult ceea ce am început să spunem în această emisiune introductivă. Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Dragi prieteni, în încheiere aș dori doar să ridic câteva întrebări retorice. De ce ne mulțumim doar cu numele de creștin? De ce ne liniștim conștiința cu mersul la biserică? de parcă ar fi suficient acesta. De ce ne este frică să citim Scriptura fără prejudecăți? Sau de ce depindem atât de mult de opinia celorlalți? De ce nu avem curajul să fim noi înșine? Lista ar fi mult mai lungă, însă probabil că și noastră puteți să o continuați și să vă puneți aceleași întrebări retorice pe care orice creștin ar trebui să și le pună. Până mâine, când ne vom reîntâlni la aceeași oră, vă dorim numai bine!